А ми продовжуємо розмову, і у нас ще один гість в нашій студії – Микола Білішівський, науковець, культуролог, біолог за освітою, зоолог, співробітник Музею історії міста Києва. Правильно, пане Миколо?
Правильно.
Пане Миколо,
зоологічного музею Київського університету.
І зоологічного музею Київського університету. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Я знаю, що ви до нас прийшли ділитися не стільки досягненнями музеєзнавства, хоча й про це би ми теж говорили, а скільки проблемами, про які ви знаєте, і ви, незважаючи на свою основну роботу, займаєтеся переселенцями. Ну, принаймні, я про це довідався нещодавно. Якими і, власне, з якими проблемами ви до нас прийшли у студію?
Ну, знаєте, проблеми є життєві. Зараз вся країна наша, всі, хто може, долучається до захисту нашої батьківщини. І я ось почув від колишнього народного депутата Олександра Бергенця дуже добру думку недавно, що всі чомусь зараз вважають, що головна війна – це гранатомети, танки і так далі. Ні, головна війна, особливо в час, коли йдуть гібридні війни, вже війни абсолютно не ті, котрі були раніше, це спонука до війни, це налаштовування мільйонних мас на протидію своїй державі і так зсередини її розламати. І треба сказати, що війну цивілізаційну, культурницьку Україна програла. Саме через те у нас іде війна така, металом. І наслідок цього відторгнення не тільки Криму, який справді прилучився до такого єдине тіло української держави доволі пізно, і справді з рішення там Верховної Ради Радянського Союзу. А от та питома територія, де і Запорозькі землі, і все це Донбас, от, Слобожанщина, та й Харків захитаний, це прямо треба говорити. От. І от всі території, терени, що таке Новоросія? Це терени війська Запорозького. Це наша Америка колишня, уходини, які йшли з Русі, а пізніше козаки, засновували там Січі, боронили країну і Європу від татар, від турків. Це було проти діється. І от ці землі, на ці землі нагло претендують. І вже зайшли, і підняли багатьох людей. І Київ наповнився біженцями, як 100 років тому. Комусь дуже хотілося, що, знаєте, як якесь шоу повторити в музеях, зокрема в музеї нашому міста Києва. От що це було початок великої війни. Ну от війна почалась. Дехто не подумав, що вона може початись вдруге. Через 100 років Київ знову в 15-му році цього року вшановував пам'ять князя Володимира. Тоді було 900 років від дня кончини, цей рік 1000. Але все ось в тому самому руслі.
І пане Миколо, до проблеми переселенців.
Нас приїхали переселенці. І якось ідучи в червні місяці з магазину ввечері після служби Божої зайшов. У нас на академістечку я мешкаю. От церкви Миколи Святоші. Мені подзвонила сусідка Лариса Олегівна Дешко. Вона є внучатою. Вона племінниця внучата Каразіна Василя Назаровича, засновника, ну, праправнучка вже. Великого просвітителя нашого, засновника Харківського університету і першого в світі Міністерства народної освіти. І вона мені каже, що їй подзвонила журналістка Богдана Костюк і ось просить, щоб хтось заступився, що люди в пансіонаті Джерело в Пущі Водиці, це вулиця Курортна, 4, що там діти маленькі, мами, старі, каліки, і що нема чим вкритись, нічого немає, все, що робити. Ну, на наступний день я в Пирогові, в церкві був, там парафії нашої архістратея Божого Михаїла в музеї «Просто неба». І після того, там отець Андрій Власенко, я попросив, він дозволив, я зробив об'яву і думав, що люди будуть завтра зносити речі якісь з дому, все. Мені одразу дали гроші, які тільки можна, тоді ще люди могли. Сказали, йди негайно сьогодні купуй, то буде потім. А сьогодні ніч треба перебуть, буде плюс 8 в повітрі. Ну і вже ж після служби одразу було все куплено на базарях. Вони, слава Богу, у нас є. а ввечері я приїхав до людей.
Пущу Водицю.
Пущу Водицю. Це найперший будинок, який ви бачите в Пущі Водиці, коли заїжджаєте з окружної траси. Це такий пансіонат, там кілька гектарів лісу, стоїть хороший пансіонат, для якого водоканалу зроблений. Тоді всі вважали, що це незаконно приватизований, мовляв, ось прокуратура втрутиться і так далі. Причому через два дні, як тільки я в людей побував, вийшов випуск Савіка Шустера цієї програми, де це все було представлено. Представлено саме так, як ми зараз кажемо. Тим часом виявилося, що це приватна власність. Але ви ж пам'ятаєте, скільки тут, де ми зараз навпроти сидимо, на Хрещатику стояли намети кримчан, котрі приїхали на Майдан, а вертатися їм було просто нікуди одразу після там революції. Так оці люди з Криму перші туди під'їхали, а не Донбас. І там кримчани живуть досі.
Тобто це півтора роки вже?
Так, звичайно. І, тобто, ну, ні, це все відбулося в червні. В червні. Угу. Але вони тут же сиділи довго, вони ще 2-3 місяці сиділи, а діватися людям нікуди. А далі почали приїжджати з Донбасу люди. І одним з перших приїхав з застави Олексій Фесенко, наш прикордонник, якого тяжко поранило в руку в бою 2 червня. 2 червня він захищав батьківщину нашу від навали цієї. От він зараз там теж живе з сім'єю. А наїхало людей, я побачив безліч дітей маленьких, все. Вони тоді ще гралися так абсолютно безтурботно з нашими військовими, які теж тут опікувались. Якісь волонтери з Майдану, і я почав роздавати, це ж не, дуже небагато привіз. Люди, знаєте, так ставились, вони, це трагедія людська. Не всі розуміють, всі так дивляться, часто ми чуємо такі злі слова на адресу цих людей. Це ж трагедія, все втратили. От. От зараз ми чули, я був в студії, коли говорив пан Коваль, і він казав про воїна, та він зміг все зробити. А тут люди ще все зробили. Вони приїхали, і вони не знали. І вони ж там вже пропаганда абсолютна, що тут убивають за російську мову, розпинають дітей, все. Ну щось в душі цих людей ворухнуло, що не те, це Україна, не може так бути. Вони ж були в Києві. Коли вони приїхали, вони, у них не було ні копійки, нічого. Те, що ми все давали, одне слово, дві парафії, Пирогово, Пирогові архістратея Божого Михаїла, і наше, у мене в дворі Миколи Святоші, настоятель, там Андрій Власенко, а тут Віктор Квас. От. І безкінечно допомагали. І ви знаєте що? І ми підтримали, і ці люди стали на ноги. Завдяки парафіям, я, ви знаєте, перед тим побував в музеї історії. І щось так мені довелося, що я зайшов в експозицію Першої світової війни. І побачив, власне кажучи, те, що відбувалось тоді, коли наші полонені там, в Австрії, для них робили школу українознавства.
Для полонених?
Так, да, звичайно. Ну, Українська визвольна рада ж. І хто ж це був? Це ж були ж з Києва люди. Половина, дві третини навіть. От. А коли в Київ полонені галичани приїхали, то це ж дуже багато їх було розібрано по хатах. У нас музей, там, де дід же мій був директором музею.
Та я хочу нашим пан Микола не дуже любить або дуже не любить, коли кожен раз в інтерв'ю його називають онуком засновника Київського цього художнього музею, національного художнього музею, цього будинку з левами. Там спочатку інше, інакше це називалося, але власне от пан Микола.
Всі музеї наші старі походять звідти, але практично. Але ви розумієте, мається на увазі, що коли Свінцицького забрали як заручника, то його ж визволили в Києві. Він же ж працював в музеї, він же писав наукові праці. Тоді кияни, як поставились, це відбилося. Оце почалось об'єднання країни. Ще не було ні УНР, ні ЗУНР, не було ні уряду, директорії, чи не було тим паче уряду там Західноукраїнської Народної Республіки, а об'єднався народ. Він об'єднався раніше через діяння інтелігенції. Все. Я подумав, Боже мій, от люди приїхали, їх же Бог прислав, щоб ми об'єднались, щоб це було об'єднання, щоб навічно закріпити це. Що це? Я, І от, чесно кажучи, все 2 роки втрачу зусилля на те, щоб з дітьми ходити в музеї.
Ми... Пане Миколо, у нас дуже мало часу.
Зараз,
знаєте, дуже мало часу.
В чому зараз проблема? Люди приїхали з думкою, що дуже страшний правий сектор. Але з такою вірою, що президент, всі її захистять, там все це. А тепер у нас велике нещастя, розумієте? Людей виштовхують на вулицю. Так, як це виявилась приватна власність. І тепер адвокати з офшорів, приїхавши від хазяїв, доказують по судах і доказали, як виходить. То, що офіційно державна адміністрація Київська міська це визнає. Товариство «Геліос ЛТД», вони розірвали через суд постачання будь-яких енергоносіїв, всього туди.
І там нема тепла зараз?
Ви розумієте, електрику явочним порядком відновили. То, що люди почали з Пущі Водиці звозити хто дошки, хто дрова, хто що. Розумієте?
Тобто людей виганяють із цього санаторію?
Ні, але як? Ніхто не виганяє офіційно. Нема від міської адміністрації наказу виїхати, бо закон не дозволяє цього. Держава, хоч це і там приватна власність, якщо формально роздивлятися, це, мабуть, неправильно, що зробили волонтери і так далі. Але це було після Майдану, знаєте, трошки розхитаний час. Але держава видала всім довідки переселенця, де записано оця вулиця, курортна 4. Це їхнє посвідчення на проживання в Києві.
В цьому санаторії вимкнули світло, газ, тепло.
Вимикали світло, а газ уже давно, газу нема.
Ну, фізично зараз люди зможуть там жити зиму?
Ви знаєте, не зможуть, тому що якщо не буде парового опалення, його відмовляються подавати. Сказано, що власник заборонив через суд, зрозумієте? Власник заборонив.
То зараз нема опалення?
Нема опалення. Ні, опалення є, в нагрівачі. Сьогодні вибило одну секцію. 30 кімнати, завтра цілий поверх. А коли як свічка спалахне, не дай Господь, то що ми будемо робити? Маленькі діти, люди роз'їжджаються, хто куди.
А скільки там людей, пане Миколе?
265, дехто поїхав, але з них 9 народились у Києві. Дітям ще нема року. Дітям нема року, вони гріються в матері на грудях. Декому 3 роки, 4, все так далі. Є ось прикордонник, тобто захисники батьківщини, це теж. Є інваліди першої групи, безногі каліки. І що, це все? Ми не можемо вирішити питання в місті Києві. Їм пропонують шукати напередодні, ось за місяць до початку холодів, самих суворих, шукати їхати в інші міста. Не прямо. Інформаційні листи надходять. Ми вас інформуємо, що ми вас тут не можемо забезпечити вам тут умови. Не написано, що виселить. Такого не може бути, бо закон не дозволяє. А от не можемо забезпечити умови. І тратити на приватного власника гроші теж не можемо, щоб йому поремонтувати там, наприклад, котел чи щось таке і так далі. І власник не бажає цього, суд забороняє, бачите. І от... вам адреси 10 місць, де ви можете. Люди почали дзвонити, а там бараки на 15 чоловік в одній кімнаті. От. Куди з немовлятами 5 місяців чи 6 ці бараки? З багатодітної сім'ї, що це? І що в Києві? Академія наук, наприклад, немає пансіону. Я ходив в Пущу Водицею, бачите, вулиця називається Курортна, а я живу в академістечку навпроти хімічних інститутів, нюхаємо все, що треба там, і летить і урани, що завгодно там, як ці, ну, як хімічні
відходи.
Відходи хімічних дослідів, що завгодно. Берилієва лабораторія, наприклад, була, ртутна Берилієва. То я просто знаю, що там благодать, курорт.
Пане Миколо.
Так і там зараз порожні стоять. Низка пансіонатів. І тільки треба політичну волю. Я вам скажу зараз, останнє, не треба багато слів. Люди не такі, що зараз кажуть, от вони там не працюють, вони працюють допізна. Нема ні дня, щоб не працювали. Взагалі вихідних нема. Власники так взагалі думають, що не треба навіть у Великдень, мабуть, треба, щоб були на роботі. Розумієте? І таке навіть є. І я вам прямо скажу, що ці люди працюють, але листи на голову міського написано від адміністрації президента, бо люди пишуть самі.
Вони тобто люди звертаються?
Так, масово звертаються. Вони з великою вірою, читати листи неможливо. Що ми вірили, що це батьківщина, ви не уявляєте, це все жах. Це від голови Верховної Ради, від прем'єр-міністра. Я особисто був на аудієнції з заступником міністра соціальної політики Мущининим разом з представником громади. Нам пообіцяли телефонну розмову і все-все, і я думаю, що було. Відповіді немає. Лутковський написано на
це омбудсмен.
Да, і в ООН, це вже поза Україною, на контролі. Скажіть, будь ласка, що треба, щоб виявити політичну волю і для того, щоб гарно перемагати на виборах, зробити оце от такі діла. Я думаю, що це можливо. Я хочу звернутися до всіх людей. Хто може, допоможіть.
Як?
Може,
скажіть, як?
От курортна 4 вулиця, у них там є сайт. Можна звернутися, будь ласка, до Біляшівського, і я буду як передавальним центром. Може, якісь є керівники? Керівники всіх.
Микола Біляшівський, музеєзнавець, культуролог, співробітник Музею історії Києва і Зоологічного музею при університеті Шевченка, був гостем нашої студії.